Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Mkutano wa 27 wa Umoja wa Afrika umemalizika mjini Kigali nchini Rwanda. Huenda tukio lililoonekana sana au kutochukuliwa hatua ni kitendo cha wajumbe kutomchagua mwenyekiti mpya wa umoja huo. Hakuna mgombea yeyote kati ya wagombea watatu waliojitokeza aliyepata 32 ya kura zilizohitajika. Hivyo basi uchaguzi umeahirishwa hadi Januari na unaonekana utajumuisha wagombea wapya. Mshauri wa masuala ya Umoja wa Afrika katika shirika linaloshughulikia migogoro ya kimataifa, Elisa Jobson, alikaririwa akisema anadhani kumekuwa na makubaliano ya pamoja miongoni mwa wanachama wenyewe kwamba wagombea hao watatu hawakuwa na ushawishi mkubwa wa kuchangia katika bara la Afrika. Lakini J. Peter Pham, mkurugenzi wa kituo cha Afrika kwenye Atlantic Council yenye makao yake hapa Washington, anasema suala kubwa zaidi ni uchaguzi wa tume nzima yenye wajumbe 10 ambayo pia uchaguzi wake umeahirishwa hadi Januari mwakani. Kiasi cha watu milioni 2.5 wanaambukizwa virusi vya HIV kila mwaka kwa mujibu uchambuzi wa karibuni wa utafiti wa ukimwi duniani. Katika muda wa miaka 10 iliyopita, kiwango cha maambukizi mapya kimekuwa kiko hapo hapo kilipo tangu kuongezeka kwake mwaka 1997 kwa maambukizo mapya milioni 3.3 kwa mwaka. Huku kiwango cha vifo kila mwaka kutokana na HIV na ukimwi kimeshuka kutoka watu milioni 1.8 mwaka 2005 hadi watu milioni 1.2 mwaka jana. Ripoti ambayo inaelezea utafiti wa Global Burden of Disease 2015 ulichapishwa katika jarida la Lancet HIV lililotolewa wakati wa uzinduzi wa mkutano wa kimataifa wa ukimwi mjini Durban nchini Afrika Kusini. Kwa mujibu wa utafiti wa GBD mwaka jana, 75% ya maambukizo mapya ya HIV yalitokea katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, wakati Asia Kusini ilikuwa na 8.5% na kusini mashariki mwa Asia ilikuwa na 4.7%. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican umeingia siku ya pili kuelekea utaratibu wa kumteua bilionea Donald Trump kama mgombea urais wa chama kwa mwaka huu wa 2016, ukilenga zaidi kwenye uchumi wa Marekani. Watoto wake wawili Tiffany Trump na Donald Trump Jr. wamepangiwa kuzungumza leo huko Cleveland katika jimbo la Ohio, pamoja na baadhi ya viongozi muhimu wa chama akiwemo spika wa bunge Paul Ryan na wagombea urais wa zamani Chris Christie na Ben Carson. Trump leo usiku atateuliwa rasmi kama mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Atakabiliana na mpinzani wake wa Democrat Hillary Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Barack Obama wakati anapoondoka madarakani Januari mwakani. Baadhi ya wazungumzaji wa leo wanaozungumzia kauli mbiu ya Make America Work Again wanapanga kujenga hoja kwamba uchumi wa Marekani ulio mkubwa sana duniani utakuwa haraka sana chini ya bilionea Trump, akitoa ushauri kutokana na uzoefu wake wa miaka kadhaa katika biashara. Kwa miaka mingi vikundi vya Al-Qaeda na Islamic State vimekuwa vikiwashawishi wafuasi wake katika mataifa magharibi kufanya mashambulizi kwa kutumia silaha walizokuwa nazo mikononi kama vile kisu, gari au ngumi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa kwa undani hii leo tunamulika ripoti kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC leo imependekeza kushtakiwa kwa aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya IBC au ukipenda tume ya mipaka na uchaguzi nchini humo, James Oswago, na watu wengine watatu waliohusishwa katika sakata inayojulikana kama Chicken Gate. Watatu hao ni Trevi Oyombra, Hamida Ali Kibwana na Kenneth Karani. Katika faili iliyowasilishwa kwa mkuu wa mashtaka Kiriako Tobiko, tume hiyo ya kupambana na ufisadi nchini humo EACC inasema imepata ushahidi wa kutosha kwamba walihusika katika sakata hiyo ambayo ilikuwa ni ya uchapishaji wa karatasi za kupigia kura. Msikilizaji kwenye laini ya simu sasa hivi tuko naye mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede ambaye ako standby pale. Na sasa Liberty, wewe umekuwa ukiripoti kuhusu swala hili kwa muda mrefu, tuhuma zilizo elekezwa kwa maafisa hao wa tume ya IBC zimekuwa zikizungumziwa sana hususan na Wakenya, lakini bado kuna wale ambao hawajui kiini cha sakata hii na jinsi tulivyofika tulipo hivi sasa. Hebu tupeleke taratibu tangu siku za mwanzo, Adede, wakati tume hiyo ilipokuwa inatafuta ni nani ambaye angepewa kandarasi ya kuchapisha kura hizo hususan huko upande wa ngambo ile ya upande wa Ulaya. Tupeleke taratibu ili wasikilizaji wapate kujua, Adede.
Maana ya hiyo ni kuwa huyu msimamizi wa mashtaka ndio.
Asante sana bwana BMJ, ikiwa unanipata vizuri katika upande wa pili. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, Kenya ilikuwa na tume ambayo ilikuwa ni tume ya muda iliyofahamika kama IIEC, iliyokuwa ni tume ya muda kabla ya kupitishwa kwa katiba mpya, ndipo kukabuniwa tume ya IEBC ambayo sasa ilikuwa ni tume ya mipaka na ya uchaguzi. Na wakati tume hiyo ilipopewa mamlaka, wengine wa wale maafisa wakiwemo makamishna waliokuwa wakiongoza katika tume ya IEC ambayo ilikuwa ni ya muda, waliweza kupewa nyadhifa kuweza kuingia katika tume ya ile tume ya sasa ya kukamilisha. Sasa wakati ambapo tume, wakati makamishna hao waliweza kupewa nafasi nyingine katika IEBC, ikawa ni kwamba waweze kuchukua majukumu ya kuweza kubadilisha na kuleta mfumo mpya wa kupiga kura. Na hapo ndipo sasa kukabuniwa mbinu kwamba utafute mbinu ya kidigitali ambayo sasa watu wangeweza kupiga kura, na ikawa ni kutafuta ni kampuni gani ambayo itaweza kuleta bidhaa ama vifaa ambavyo vitarahisisha shughuli hii nzima ya kuwasajili wapiga kura na hata pia kuweza kuwa na upiga kura kupitia mbinu ya digitali. Miongoni mwa matatizo yaliyokumba wakati wa uchaguzi uliopita wa mwaka 2007-2008 iliyosababisha ghasia ni kutokana na kwamba kulikuwa na hitilafu katika orodha ya wapiga kura. Sasa ikaleta shinikizo kwamba kubuniwe mfumo wa kidigitali. Sasa hapo ndio ikaleta mchakato mzima wa kutafuta kampuni ambayo italeta vifaa vya kidigitali kuweza kupiga kura. Sasa katika mchakato huo mzima kukaja kampuni kadhaa ambazo zilifanya hivyo, lakini kampuni ya Smith and Osman ikapewa kandarasi hile kuweza kuleta vifaa hivyo za takriban shilingi bilioni 4.
Na hiyo ni ya kutoka hiyo kampuni ni kutoka Uingereza.
Naam, ni kampuni ya Uingereza. Ndio ikapata kandarasi ya kuweza kuleta vifaa hivyo maarufu BVRK, kwamba ni vifaa ambavyo vinaweka habari majina ya mpiga kura kwa mfumo wa kidijitali. kuhakikisha itakuwa kwamba wapiga kura hawakuhitajika kuwa na zile kadi za kupiga kura, kwa sababu ilikuwa inasemekana kwamba wanasiasa wananunua kadi za kupiga kura kisha wanawapunja wale wapiga kura hawawezi kushiriki kura. Sasa ilikuwa ni kwamba unaenda na kidole chako, vifaa hivyo vinatambua, vinakutambua kutoka kwa kidole chako na kupatia fursa ya kupiga kura na kitambulisho chako, kwa sababu jina lako liko katika orodha ya kidijitali. Mfumo vifaa hivyo vililetwa, kura ikapigwa, lakini kulikuwa na hitilafu katika uchaguzi uliopita ambazo zimeleta mpaka mshinikizo ambapo sasa tume ya IEBC na inafaa makamishna wanahitajika kuweza kuondoka. Tuache hayo. Sasa wakati vifaa hivyo vilivyoletwa, uchaguzi ulifanyika. Kukaa kuna hitilafu zilizokumba wakati ule uchaguzi, ikisemekana kwamba kuna watu walipata majina yao hayakuwepo, kuna vifaa ambavyo vilikosa kufanya kazi kwa sababu vilikuwa vinapelekwa haraka, muda ambao ulikuwa unatumika ni muda mrefu sana, na ikaleta mchakato mzima kuangazia upya upigaji kura nchini Kenya ulikuwa vipi na nini ilileta haya matatizo. Na katika kuchunguza kule ikapatikana kwamba hivi vifaa, kuna vile ambavyo vilikuwa wale makamishna wale watumizi hawakuwa wanavielewa vizuri. Hapo katika ule uchunguzi wakaanza na ndipo sasa kesi ikaonekana kwamba mahakama moja kule Uingereza chini ya jaji Brian Heron ikaweza kuwapata hatia na kampuni hii ya Smith and Osman ambaye ilipewa kandarasi kuleta hivi vifaa nchini Kenya na pia vifaa vingine nchini Tanzania, kwamba inashutumiwa kwamba ilishirikiana kwa njia moja au nyingine na makamishna ama na maafisa kutoka tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kuweza kupata hiyo kandarasi, kwamba waliweza kutoa hongo ili kwamba wapewe ile kandarasi ya kuweza kuleta vifaa hivi. Kesi hiyo ikafuatiliwa, ndipo baba na mwanawe wa kampuni ya Smith na Osman wakaweza kuhukumiwa kule Uingereza. Sasa hilo likafanya, ikiwa basi kulikuwa na likaleta shinikizo miongoni mwa wanasiasa kwamba ikiwa wao walipatikana na hatia, mbona Kenya isichukuliwa hatia, na kwamba kulikuwa na maswali kuhusiana na shughuli nzima ya upigaji kura. Ndipo maana sasa uchunguzi ukaanza kufanyika, na mtu ambaye alipatikana na hatia wa kwanza, ambaye alishutumiwa wa kwanza, alikuwa ni James Oswago, ambaye sasa alianza kufanya mahojiano uchunguzi, kisha ikalazimiwa kuweza kujiondoa mamlakani kupisha uchunguzi zaidi. Sasa ndio kukaa katika mchakato huo, jikatokea jina la huyu Trevor Ombija Oyombra, Trevor Oyombra.
Naam, manake Trevor
uchunguzi kabisa akapatikana, ndio ameweza kuhusika katika shughuli nzima hiyo.
Naam, nilikuwa nasema tu Trevor Ombija ni mwanahabari huko nchini Kenya, tusije tukakosea, anajulikana kama Oyombra, ndio, na maanake wakaita Chicken Gate kwa sababu walitafuta wanasema kwa Kiingereza code name ili kuipa sakata hii, na ikajulikana kama Chicken Gate, maanake ilihusu mamilioni ya pesa, kama sijakosea ni ilikuwa karibu 120 na kitu milioni shilingi za Kenya, si kweli?
Naam, ni kweli. Na sasa hapo, kwa sababu walitafuta jina la siri ambalo halingeweza kueleweka na watu katika kutoa mfumo huo, unajua labda katika yale mazungumzo ya simu, na sasa ikawa ni kwamba nani watapewa kuku, ikajulikane kwa kisiri kwamba vifaa hivyo vikatolewa, yani pesa hizo zikawafikie wale makamishna waliohusika kuwapatia hiyo kandarasi, ili kwamba kuwa ni kama kuwatuza kwa sababu walihakikisha wamepata kandarasi hiyo. Sasa katika ule mchakato ndipo uchunguzi ukafanyika zaidi, na sasa umemleta bwana James Oswago. Japo James Oswago amejitetea na kujiondolea mamlakani, japo sasa uchunguzi unaonyesha kwamba ana mengi ambayo anafaa kujibu.
Naam, na usiondoke hapo Adede, kwa sababu nataka tuangalie kabisa kwa undani, endapo tutapata nafasi pia nitarudi kwako. Na kuhusiana na hayo yote ambaye ametuelezea Adede, nimeweza sasa kuzungumza dakika chache tu zilizopita kabla sijaingia hapa studio, nimezungumza na aliyekuwa speaker nchini Kenya Kenneth Marende, na nikamuuliza kama wakili, mapendekezo hayo kutoka kwa tume ya kupambana na rushwa yana maana gani?
Maana ya hiyo ni kuwa huyu msimamizi wa mashtaka ndio anatoa uamuzi wa mwisho kama mtu atashtakiwa ama hatashtakiwa. Akitoa huo uamuzi, hao watashtakiwa kwa mahakama ya hapa kwetu Kenya, na wakishtakiwa watakuwa sasa hawezi kuendelea kuwa ndani ya afisi mpaka hayo mashtaka yamalizike hapo mahakamani.
Na kuna muda wowote ambao umewekwa kati ya wakati ambapo tume ya kupambana na rushwa imewasilisha mapendekezo hayo hadi wakati ambapo watafunguliwa mashtaka na kiongozi wa mashtaka?
Ninavyoelewa hakuna muda ambao lazima huyu msimamizi wa mashtaka lazima aamue kuwasilisha mashtaka mahakamani, lakini ninavyojua ni kuwa hili ni jambo ambalo Wakenya wengi wako na nia sana liweze kuendeleshwa mbele. Kwa hivyo sioni kama kwa sababu ya hiyo haja ya umma huyu msimamizi wa mashtaka anaweza kuchelewesha. Mimi naona kama atachukua uamuzi wake ndani ya siku 14 kama amechelewa zaidi, kwa sababu ni jambo la maana, na sasa nchi ya Kenya tayari tumeanza kusonga karibu na uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwaka ujao, na sasa tume la kusimamia uchaguzi lazima liwe liko mahali pake tukielekea huo uchaguzi. Kwa hivyo si jambo la kuchelewesha,
na ni vizuri kwamba umetaja kuhusu uchaguzi. Na ujuavyo ni kwamba katika wiki chache ambazo zimepita, karibu mwezi sasa, kulikuwa maandamano ambayo yalikuwa yanaongozwa na muungano wa upinzani nchini humo ujulikanao kama CORD. Nataka kujua msimamo wako kuhusu swala hili. Unadhani kwamba haya yaliyotokea sasa yatachangia katika kuonyesha kwamba yale ambayo walikuwa wameleta kama malalamishi yana umuhimu wowote?
Ya, itachangia haswa kama msimamizi mkuu wa serikali wa mashtaka ataamua kuwa kuna ushahidi wa kutosha kuwasilisha mashtaka mahakamani. Hiyo itakuwa inaonyesha kuwa msimamo wa kodi kumbe ulikuwa na maana, lakini akiamua vingine haitakuwa inasaidia. Na ninavyoelewa ni kuwa haya maneno bado pia yako uchunguzi huko bungeni. Kuna kamati ya National Assembly pamoja na Senate ambayo inachunguza ufanyikazi wa commissioners ambao wako kwa hili shirika la kusimamia uchaguzi. Na inawezekana kuwa hata bunge yenyewe ikitoa ripoti yake, pengine kutafikia wakati ambako hiyo ripoti inaweza kusema kuwa hawafai kuwa afisini kusimamia uchaguzi.
Shukran Speaker wa zamani Kennethy Marende akizungumza na Sauti ya Amerika hapo. Na msikilizaji, nitaje tu kwamba tunapata maoni mengi kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kama huyu hapa Da Amina anasema hii Kenya iko na mambo mengi, hata hao walotajwa mambo yataisha vivyo hivyo. Tayari mwenyekiti wa EACC anahusishwa na National Youth Service, sakata ya National Youth Service. Sasa inaonyesha vipi mambo ya ufisadi yalivyotapakaa. Haya ni maoni hayo ya Damina, na wengine wengi wanaendelea wakati tukiwa hapa tunarusha matangazo haya moja kwa moja, ikiwa ni live kwenye live stream yetu pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Sasa shinikizo kuhusiana na swala hili zimekuwa zikitoka kila pembe. Huyu hapa kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga.
Saili ambayo wanakwenda kununua vifaa vya uchaguzi, ati wanasema wangeongeza 30% 30% iwe ya chairman Bwana Isaac Hassan na Bwana Chirchir na wale wengine, na bado wako pale pale, bado wako pale pale. Na tangu hii maneno itoke kule Uingereza mpaka wa leo, serikali ya Kenya haijaongea.
Naam, haya, huyo ni Raila Odinga, kiongozi wa upinzani anayeongoza chama cha ODM nchini Kenya, na pia ambaye ni kinara wa muungano wa upinzani CORD. Manake tumeleta yale aliyoyasema kwa sababu yeye amekuwa mstari wa mbele kusema kwamba anashinikiza hawa watu wapelekwe mahakamani. Liberty Adede, kwa haraka tu kidogo, kabla hatujaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki kwa undani, je, unadhani kwamba ama kulingana na yale ambayo umeyaona huko na Wakenya jinsi wanavyozungumza sasa baada ya yale yaliyotokea leo, unasikia kwamba Isaac Hassan ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka, ni kama ameondolewa lawama hii leo. Je, manake hawa kina kiongozi wa CORD kama alivyosema hapo walikuwa wanataka Isaka Hassan na timu yote iondolewe. Unadhani kwamba sasa hii itaonyesha kwamba labda Isaka Hassan abaki alafu makamishna peke yao waondolewe ama itakuwa vipi?
La hasha, bwana BMJ. Hili jambo hili ni kama tayari kulingana na zile shinikizo ambazo zimekuwa zikifanywa na vyama vya ama muungano wa upinzani umeweza kuwafanya Wakenya kuangalia na kuona hawana imani tena na tume hii. Na tukubali tukatae, kuna uwezekano mkubwa kwamba tume hii ama makamishna wa sasa wataondoka. Wao wameelezea kwamba huenda wakaondoka ikiwa mambo yao yataangazia, ikiwa wataondolewa kisheria. Japo kamati ya bunge kuhusu masuala ya kikatiba pia nayo imeweza kuondolewa na lawama na kusema hawaoni makosa ya wao, japo Wakenya tayari wanahisia kwamba kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi ambao ni wasawa, lazima wa viongozi makamishna hawa waondoke. Japo nasema makamishna wakiondoka, wafanyikazi wa tume wanaweza salia kwa sababu wao ndio wanaelewa vifaa hivi vile ya kuvitumia, basi makamishna wanaweza ondoka kuleta ule usawa na ile usiwe ni kwamba kuna tume inaegemea upande mmoja vile vyama vya upinzani ama muungano wa upinzani umeelezea kwamba unahisi ni kama tume hii inaegemea upande mmoja.
Naam, nashukuru sana Adede Liberty Adede, mwandishi wetu huko Mombasa, kwa taarifa hiyo ambayo umetuletea kwa kina kweli kweli katika kwa undani kwa leo. Msikilizaji, hili ni swala ambalo hatujasikia mwisho wake, manake iwapo watafunguliwa mashtaka basi tutaendelea kuwafahamisha. Nasikia kelele zinatoka huko katika upande ule mwingine wa simu, na tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji, pole kwa itilafu kidogo hapa mitambo kidogo. Ni katika kwa undani ambapo ni sehemu ya pili, na katika sehemu hii ya pili tunazungumzia swala la sakata au swala ambalo limekumba NSSF kule nchini Tanzania, ambapo bodi ya wadhamini wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii, kama nilivyosema, NSSF leo imeagiza kusimamishwa kwa wakurugenzi sita kazi, mameneja watano na mhandisi mmoja wa shirika hilo, kupisha uchunguzi kubaini wahusika katika tuhuma ya ubadhirifu, matumizi mabaya ya ofisi na kutofuata kanuni, sheria na utaratibu katika utekelezaji wa kazi zao na usimamizi wa miradi, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa ardhi na ajira. Na sasa kuhusiana na hayo, nimezungumza na mwenyekiti wa tume hiyo ya wa NSSF huko nchini Tanzania, ambaye ni Profesa Samuel Wangwa, na haya ndiyo aliyoniambia.
Hiyo ni kwa kwamba anaweza kuwa hajapatikana na ushahidi.
Ripoti ya external auditor imegusa majina fulani fulani ya au vyeo fulani fulani kule NSSF. Sasa sisi hatuwezi kuwa na uhakika kama ni kweli au si kweli. Kwa hiyo bodi iliamua kwamba wapishe ili uchunguzi ufanyike, tuweze kuona kama vile hali ambayo inaonyesha ubadhirifu ni kweli inawahusu au haiwahusu. Kama haiwahusu, watarudi kazini, wataendelea kama kawaida. Kama inawahusu, basi hatua zitachukuliwa kulingana na taratibu na sheria zilizopo.
Na Profesa, haya yametokea lini?
Audit report ilionyesha mengine yanakuwa yanaendelea kwa muda mrefu kidogo.
Naam, na sasa huu ni uamuzi ambao umechukuliwa na nani hasa? Tueleze, waeleze wasikilizaji kinaga ubaga ili ifahamike wazi. Imechukuliwa na serikali, je, ni idara fulani?
Hii imechukuliwa na bodi ya NSSF
ambayo ndio iliyo na jukumu
hilo. Ina majukumu na mamlaka ya ajira za hao wahusika.
Endapo watapatikana kwamba wametenda uhalifu au ni kweli kwamba yale ambayo yanasemwa, shutuma ambazo wanaelekezewa ni za kweli, ni lipi litatokea?
Eh, kila moja litatokea kulingana na kosa lile na kulingana na sheria za shirika zinazosema kuhusu kosa lile.
Hebu tueleze kwa kifupi, labda unajua baadhi ya shutuma ambazo wanaelekezewa, wamefanya nini hasa baadhi yao? Najua uwezi kuziorothesha zote, lakini zile unazoweza kukumbuka.
Yes, unajua ripoti ya auditor.
Ndio.
Haya, sasa ya auditor imetuhumu watu fulani fulani kulingana na kile walichokifanya. Lakini sasa nafikiri ukaa na kunaeleza kwamba unajua ilikuwa ni hivi, ni hivi, ni hivi, kwa sababu ripoti ya auditor sio confidential document. Lakini ni vizuri kwa good governance kuchukua hatua kama ripoti ya auditor inaonyesha vitu fulani fulani.
Labda nilikuwa namaanisha labda kwa jumla ni kiasi kipi cha fedha ambazo mfano auditor anasema zimeweza kuwa zimepotea.
Actually auditor hakutaja ni pesa ngapi zimepotea.
Naam.
Mambo mengine ni matatizo tu ya procedures, kwamba labda mradi fulani umekuwa na escalation, bei zimepanda za kumaliza, lakini taratibu zinazotakiwa kupitiwa zote hazikupitiwa inavyotakiwa. Zingine labda ni ajira imefanyika kwa taratibu ambazo hazikufuata taratibu wa shirika ilivyoweka. Kwa hiyo sio rahisi kusema ni pesa kiasi fulani zimepotea, lakini mengi ni procedures zile hazikufuatwa kulingana na taratibu ambazo shirika limeweka. Sasa auditor report ikisema hivyo, sisi tunasema basi wakae pembeni, sisi ili wapishe uchunguzi tuone kama hayo ni kweli kiasi gani na huyu mtu kweli anahusika kiasi gani, ili hatua ama ziweze kuchukuliwa, au kama hahusiki arudi kazini aendelee na kazi kama kawaida.
Na sasa huo uchunguzi unaweza kuendelea kwa labda kwa muda gani?
Unajua uchunguzi huwezi kuwekea muda, lakini ni nia yetu kuhakikisha kwamba uchunguzi unaisha mapema iwezekanavyo.
Lakini sasa kuna nafasi ambazo wakati wale wamesimamishwa kazi hawako kazini, kuna nafasi ambazo labda zinahitaji kwamba kuwe na utendakazi na kuwe na watu ambao wanasimamia. Je, nafasi hizo zinachukuliwa kwa muda na watu wengine ama vipi?
Wameteuliwa watu kukaimu, tukijua kwamba haitachukua muda mrefu kabla uamuzi haujafanyika.
Na je, haya yanayotokea sasa ni mapya? Hii ni mara ya kwanza kwa watu kusimamishwa kazi, kuambiwa kae kando uchunguzi ufanywe, au ni jambo ambalo limekuwa likiendelea?
Hili ni jambo lilikuwa likiendelea. Kwa kawaida kama mtu anatuhumiwa, huwezi ukachukulia moja kwa moja kwamba ni kweli, wala huwezi ukadharau kwamba hapana si kweli. Lakini kama uchunguzi unafanyika, ni vizuri akae pembeni ili uchunguzi ufanyike vizuri. Shirika kama la hifadhi za jamii ni sensitive sana, kwa sababu ni pesa za wananchi waliochangia. Kwa hiyo tungependa kuwa na msimamo wa kuhakikisha kwamba zile pesa zinatumika vizuri, zinawekezwa vizuri kwa namna ambayo wale ambao wamewekeza, yani wafanyakazi, waweze kupata mafao mazuri. Kwa hiyo tusingependa kuona dalili yoyote ambayo inapunguza lengo hilo la kuwekeza kwa namna ambayo wafanyakazi wapate mafao yao mazuri.
Haya, shukrani sana mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya NSSF kule Tanzania, Profesa Samuel Wangwe. Sasa Sandu, umesikia anavyosema huyu bwana, na ili si jambo la kwanza au sakata ya kwanza ambayo tunaizungumzia hapa. Umeangalia yapi ambayo yameendelea?
Nimemulika mbali mbali, nimemulika maeneo mbali mbali ambapo yamefanyika mengi. Serikali ya awamu ya tano, Rais Magufuli, kama walivyozungumza hapo BMJ, imedhamiria kufanya mengi katika swala la operesheni aliyoita utumbuaji majipu. Na hilo ama kwa hakika limefanyika. Basi mengi yaliyofanyika kwa nyuma ni kazi ya utumbuaji mwaka jana Desemba, ambapo aling'oa vigogo 23 kutoka mamlaka ya bandari nchini humo TPA, pamoja na kuvunja bodi ya wakurugenzi wa mamlaka hiyo. Pia mwanzoni wa mwaka alivunja bodi ya TANESCO. Januari 26 alitengua mamlaka ya vitambulisho mkurugenzi wake na maafisa wengine. Wakati huo huo, Magufuli aliingia uhamiaji na kusimamisha kazi kamishina mkuu Sylvester Ambokile. Kwa hiyo kazi hii ya utumbuaji majipu imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu nchini humo.
Asante sana Sunday, inaonekana ni swala ambalo bado hatujalisikia mwisho wake, manake ni mengi yameendelea huko nchini Tanzania. Msikilizaji, time ndizo hizo zinatupa kisogo. Kwa niaba ya mwenzangu hapa Sunday Shomari na wote ambao wameshiriki matangazo haya, amesimamiwa naye Momoyo Hamza, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, na waaga kutoka hapa studio 12. Mimi ni BMJ Mridhi nikisema usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya lugha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri hadi wakati mwingine.